Klasika plus mākslas vingrošana.
Labdien, dārgie klausītāji! Studijā esmu es Inga Šteimane, un šodien mēs runāsim par ainavu. Par ainavu glezniecībā, par ainavu fotografijā, un mūsu sarunas fonā būs jautājums, kas ir ainava? Tā ir vieta, vai tas ir laiks, vai tas ir apziņas atspoguļojums? Un jo kompleksāku, iespējams, mūsu saruna dara apstāklis, ka arī Eiropas Padome ir definējusi mūsu gadsimtā jau ainavu. Tātad ainava ir kļuvusi arī politiska. Un šis definējums ir ļoti vienkāršs un savā ziņā pat jautājums uzdodošs. Ainava nozīmē teritoriju, tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki un kas ir izveidojusies dabas un cilvēku darbības un miedarbības rezultātā. Tātad šodien studijā viesojās trīs labi pazīstami Latvijas mākslinieki. Gleznotāja Dace Lielā.
Labdien!
Gleznotāja Vineta Kaulača.
Labdien!
Un fotogrāfs Jānis Deinārds.
Labdien!
Mēs pieskarsimies detalizētāk arī katra jūsu daļradei, bet sāksim ar tādu identifikācijas jautājumu attiecībā pret to vārdu teritoriju, kas man šķita tāds visspilgtākais tajā definīcijā, un jautāšu Dacē Lielajai, vai tas, ko tu glazno, ir teritorija un kādā nozīmē to var uztvert par teritoriju?
Jā, tā noteikti ir kaut kāda teritorija. Tā kā principā ir glazinoja to, kas ir Latvijā, tad ģeogrāfiski tā varētu būt, teiksim, mūsu platuma grādi, bet konkrēti ģeogrāfiski vietas izvairos pat no tādām.
Jā, bet vai tā būtu objektīva teritorija vai vairāk tas, ko tu nodomā par šo teritoriju? Nu, tāda subjektīva.
Trīsāk objektīva, jo man liekas, ka es esmu tur galīgs nieciņš salīdzinoši ar to, ko es tur redzu, un man liekas, nu, vismaz kaut ko no tā. Protams, subjektīvi, bet mēģini, jā.
Jautāšu Vinetai, vai tu glāzno ainavu kā teritoriju, jo es zinu, ka tavai, ko mēs mēdzam dēvēt par urbāno ainavu, tavai ainavai ļoti svarīga ir laika dimensija.
Jā, es varētu piekrist šim apgalvojumam, un es saredzu iespēju pieskarties varbūt tādām neredzamām dimensijām kā laiks un telpa caur šo te telpas klātbūtni, un ne tikai iluzorās telpas klātbūtni, ko mēs, teiksim, varētu saskatīt gleznā kā attālu, bet to telpu, ko veido arī pats glezniecības process, jo, nu, viņš ir laikā izvērsts, un tur veidojās sava dinamika, un reizēm tā ir tā kā telpa telpā, un tādā izpratnē es varu raudzīties uz to, ko es
uz
daru kā uz
teritoriju. Tā tad arī tāda abstrakta teritorija.
Jā, vienlaicīgums. Man laikam interesē glezniecībā kā medijā tieši tas, ka tur ir ļoti liela ietilpība. Patiesību sakot, un glezniecība pieļauj vienlaicīgu iztēles klātbūtni un vienlaicīgu arī dokumentalitātes klātbūtni, nu, ka to ir iespējams ieejot tajā viņas telpā sapludināt un varbūt iegūt jaunu telpu.
Jautājums Jānim Dēnātam. Vai tu attiecini uz sevi tādu jēdzienu teritoriju, kad tu fotografē, vai tu meklē teritorijas?
Glezniecība arī tas būtiski, bet kas ir fotografijā galvenais? Fotografijā galvenais ir rāmis. No tā visa, ko tu redzi visapkārt, kur tu uzliec savu rāmi. Un līdz ar to tu vienā un tajā pašā ainavā varbūt neskaitāms skaits rāmi, jo viņi var būt maziņi un viņi būt milzīgi.
Tātad var teikt, ka tava teritorija savā ziņā ir tas rāmis.
Teritorija ir visapkārt,
bet
mans, viena lieta ir mans izvēlies. Skatiens. Viņi sevišķi strādā ar multiekspozīcijas paņēmienu, kur tā problēma. Bieži vien, kad nofotografē kaut ko, cilvēks ierauga atēlu, es to nofotografēju, bet nav galīgi tas, ko es redzu ar acīm, un tas ir, ko es redzu savā aparātā. Jo patiesībā mēs uztveram daudz vairāk ar acīm un pārējām maņām. Fotoaparāts ir tikai mehāniski ierīcis, kurš pavērš pret kaut ko. Turklāt ir dažādi objektīvi. Tur ārkārtīgi daudz sīku detaļu, kas palīdz vai tieši iznīcina ideju.
Pievērsīsimies jums katram atsevišķi mazliet konkrētāk, lai klausītājs izdzird, kā jūs raksturojat konkrēti savu to ainavisko aspektu, jo ainaviskais aspekts, manuprāt, jūs visus trīs vieno. gan Jāņa fotogrāfijās tas ir sastopams, gan Dacas dabas skatos, gan Vinetas urbānajās ainavās. Tāpat laikā attiecībā pret ainavu tādā klasiskā nozīmē ir daudz atšķirību tajā, ko jūs gleznojat. Jautājums Dacē, tev nu pat ir noslēgusies izstāde galerijā Daugava, kas bija martā un aprīlī, kas saucās gleznas, bet tur bija burvīgas ainavas gan ar Latvijas brikšņiem pavasarīgajiem, gan ar ūdeņiem, gan ar klajumiem, gan ar lapotnēm. Kas ir tas ainavas aspekts, kas tevi saista ar klasisku ainavu, un kas ir tas atšķirīgais? Jo galerija aprakstā bija savā ziņā norobežojusi tevi no ainavistas, teikdama, ka šo vārdu varbūt nevajadzētu uz tevi attiecināt. Un tad rodas šis jautājums, kas tad īsti ir tas ainavists, un kas esi tu, ja tevi dēvē par ainavistu?
Nu jā, es nekad neesmu tiekusies kaut kādās žanra robežās darboties, man tas vispār nav saistošs, jo man savu laiku bija, nu, klusā dāba ainavā, iekšā ainavā, un fonā vienmēr kaut kāda daba ir bijusi. Nu, kur tā atšķirība no klasiskas ainavas, vienkārši cits skatu punkts, cita kompozīcija.
Tā teritorija ir diezgan šaura, kuru tu ietver, vai ne? Tas atšķirība.
Kā kuro reizi? Jo taču ir vairākas lietas, ko es gleznoju. Tas, ka ir lauki un kaut kādi tā kā vizuāli pietuvināts, kur nav pat debesis iekšā viss, bet noejot pa mežu un viss kaut kur straigājot, tur ir nenormāli daudz, ko redzēt, galvu nepaceļot.
Bet vai tev būtu sakāms, kāds tad būtu klasiskas ainavas skatu punkts? Attālinātāks, visatvarošāks, panorāmiskāks.
Noteikti, un tad visi tie stereotipi caur skolu un to, kas ir mūsu tie klasiķi, kā viņa ainava veidoja, un tieši kompozicionāli viņa būvēja. Tur visādām diagonālēm viņa mērķis bija pēc iespējas dziļumu parādīt, jā.
Un kas būtu tavs mērķis?
Nu, es par tādu dziļumu nedomāju, jo man liekas, ka viņu vajag tik daudz, cik viņu tev vajag. To nav obligāti pēc kaut kā tur, speciāli pēc kaut kāda dziļuma jātiecās. Nu, labi, tas varbūt attiecas tomēr uz tonālo glezniecību, bet ar to ir tā kā profesionāli jātiek galā, un tas nekad nav, nu, tāds mērķis bijis. Jo, protams, ir tā laika dimensija arī, un tad tos jocīgos brikšņus, gleznojot, tie noteikti nav. Man citreiz cilvēki
bet vēl,
tie purvā, jā. Es nekad neesmu bijusi purvā tā pa īsta.
Tas ir vienkārši mitrs mežs. Tādas
visādas, jā, tur visādas slīkšņas un palu, tās pļavas un visādi tādas lietas. Un tad to visu skatoties, jā, tad liekas, nu, bet, nu, labi, pirms 1000 gadiem droši vien tāpat izskatījās šur un tur, jo tā ir tā daba, nu, kur cilvēks nejaucās iekšā.
Vinetē Kaliče jautājums. Tava nesenākā personāla izstāde Liela notika Nacionālajā mākslas muzejā ar nosaukumu Laika jautājums, un kuratore Elita Ansone atzīmēja, ka tu fiksējot mirkli tā izmaiņas brīdī. Savukārt vēl pirms pāris gadiem pandēmijas laikā tā bija lieliska personāla izstāde galerijā Mākslīgs So, un tās bija uzgaidāmās telpas, kuri, manuprāt, visā pilnībā izpaudās tavas urbānās ainavas, tavā šajā specifiskajā uz laiku, uz mirkli koncentrētajā aspektā. Kā tu dzirdi vārdu ainaviste attiecībā pret sevi?
Nu, mulsinoši. Patiesību sakot, runājot par glezniecību, jebkurā gadījumā, ne par konkrētu autoru, bet vispār ir svarīgi ņemt vērā, ka jebkura glezna, vai tā būtu abstrakta, vai reāla, vai neatkarīgi no sižeta, viņa ir uzlūkojama gan kā attēls, gan kā vielisks objekts. Viņa ir fiziska, viņa pieprasa fizisku telpu, laikā izvērsta situāciju, un viņa tā kā uztin tajā procesā. Būtībā tas ceļojums laikā un tālpā kļūst par tādu fizisku objektu. Man šķiet, ka tā dubultā daba man visvairāk interesē. Es negribētu izcelt no tā kā objekta vai attēla prevalence. Man abi šķiet svarīgi. Man šķiet svarīga tā brīvība, kas pavarās arī zināmā pretrunīgumā, varbūt tā kā nesaspiežot vienā vai otrā virzienā to savu ieceri. Bet jā, nu tie impulsi, viņi jau, protams, veidojas dzīvē konkrētā telpā, vidē, kustībā. Un man tas kaut kāds iekšējais izaicinājums vienmēr ir bijis šo te kustību telpā, dzīvē, pārnest gleznā, šī statiskajā četstūrī. Tas ir kaut kā vienmēr manī tīri intuitīvi izaicinājis.
Bet saki, vai tas, ka tu izvēlies, ko mēs no malas skatoties varam definēt kā tādu urbānu ainavu, ja tur ir pilsētas skati, ir tādi interjēri, kas saistās ar pilsētu, vai šo sižetu vietā, lai izteiktu tavu šo konceptuālo domu par laiku un par glāzmu kā objektu, vai varētu būt arī kādi citi sižeti?
Jā, un tie arī ir bijuši, varbūt viņi ir bijuši mazāk pamanām, bet ir tāda paralēla līnija, tāda transcendentālāka kustības manifestācija. Es periodiski mēdzu atgriezties pie ūdens virsmu gleznojumiem un tieši pie tāda mainīguma, ko tas nes, vai kā Brodskis runājot par Venēciju, teica, ka ūdens virsma ir laika atspulks, un man tas kaut kā likās tik precīzi.
Jā. Tā tad arī tava personālis tāda pārklājuma, kurā bija pirmajā mirklī redzamie Latgales ezeri, faktiski arī bija par laiku un Jā. Par kaut ko abstraktāku un simboliskāku.
Jā.
Jāni, līdzīgā rakursā tu un tu kā ainavists. Tev bija burvīga personāla izstāde pagājušā gada, pirmā piecgada Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Tur bija ainas un ainavas no 80. Gada beigām, 90. Gada sākuma. Bet manuprāt, lai runātu par tevi kā par ainavistu, būtu vērts atcerēties savu personāla izstādi 19. Gadā, ar sarežģīto nosaukumu šie, par kuru Ivars Runkovskis katalogā raksta, ka Jānim Deinātam kā fotogrāfam pasaulē saredzas lieli eksistenciāli stāsti, pat detaļās, kas pirmajā mirklī var likties maznozīmīgas, un ka Deināts strādā uz robežas starp realitāti un abstrakciju, bet pēdējā noteikti ņemot virsroku. Vai tu tam piekrīti un kā tu šo robežu situāciju starp reālo un abstrakto vari aplūkot tieši ainavas kontekstā?
Viena lieta, ko es redzu, bet otrs ir tas, ko es pēc tam radu attēlā. Tur ir...
Tā, respektīvi, ka tur arī ir atšķirība,
ir,
jā?
Ir.
Un atšķirība rodās no laika, no noilguma vai no tā, ka tu ieraugot to, kas ir nofotografēts, veido jau attiecīgi citu attieksmi pret to.
Tur ir
tā.
Dažādi, piemēram, ja darbs ar laiku, tad ja bilde pastāv gadus 30, kas ir nu, attēls, kurā ir vairāk nekā tikai daba. Kaut gan pat arī dabā var just, ka ir notikusi izmaiņas. Vienkārši dabā tas notiek bišķi garākos. Jo, piemēram, Kaspar Dāvida Frīdrīha Ainavs, tāda tipa Ainavs, tagad praktiski nekur nevar nofotografēt, jo ir izmainījusies daba, reliefs, vietas.
Kā tu nonāci pie domas tajā personāla izstādē, par ko mēs runājām, fotografēt rabarberus, mazu nomītu ceļmalas zālīti, vienkārši vecu ceriņu krūmu, un tas viss bija patiesībā diezgan tuvu, piemēram, Dacas lielās ainavām. Tāpat laikā ar kaut kādu tādu īpašu stāstījumu plašāku par vietu, par laiku.
Nu, tas notiek tā, nu, tu esi tur, nu, izdari skici, un pēkšņi tev, nu, izejot no šīs skicis, rodās doma, ideja.
Skici arī ir fotografiska?
Jā, kāds klikšķis ir vai no fotogrāfija vai skice, un to es pats zinu. Jo pēc laika tas skices var kļūst par fotogrāfijam tikai tāpēc, ka es esmu piefiksējis kaut ko tādu, kas ir totāli izmainījies vai pazudis, vai arī neesmu pievērš tam pietiekoši lielu uzmanību, un tas šķiet nosacīt nevērtīgs. Jo laika gaitā, dažādās telpās un teritorijās un dažādos vecumos, kad mēs skatāmies, mainās tas, ko mēs redzam. Kaut gan tas, kas ir redzams attēlā, nav mainījies.
Vai tev skan neparasti, ka tev sauc par ainavistu?
Man tas ir normāli. Maizes darbs ir portretists, sirds darbs ir ainavists.
Jā, nu man arī vērojot sevišķi tās tavas numeroloģiskās ainavas, kā man patīk tās dēvēt, kur katra aina saistīta ar nākošo ir caur objektu skaitu, piemēram, 4 sniegavīri vai 4 eglītes, 4 mežstrādnieki, 4 sniega čupas puskusušas. Pastāst par šo savā ziņā anekdotisko aspektu, kuru tu pievieno ainavai.
Jā un ne. Viena lieta kā glezniecībā. Ainava tāda, kāda viņa ir, kādu izdomā vai ierauga, vai mēs tam to ar triepieniem veido uz zaudekli. Tas ir viens paņēmiens. Man ir atkal, es ārkārtīgi izbaudu realitāti. bet vienkārši nobildēt ainavu, tas ir par maz. Man vajag vēl pievienot to vērtību, kas tajā ainavā ir vēl kaut kas tāds.
Tas būtu kaut kas tāds, kas ir tikai šobrīd?
Jā. Turklāt man būtiski, lai tas nebūtu izdomāts. Lai tas būtu balstīts realitātē, varbūt pat zemapziņā neizprotamā veidā tas vispār notiek, bet realitātē tas notiek.
Te būtu vietā pieminēt filozofu Heideggeru, kurš ir viens no tiem, kurš saka, ka mēs vispār pasauli piedzīvojam kā ainu, un tas uzreiz ved arī tālāk pie ainavas. No viņa filozofijas izriet, ka ainava ir vieta, kas koncentrē domas. Skatoties uz Dacis lielās glezniecību, man nāk prātā kaut kāda īpaša spēja piedzīvot mīlestību pret dabu, vispār cilvēkam piedzīvot mīlestību pret dzīvi un apkārtni. Saki, vai varētu tā teikt, ka tās domas vērpjās ap tādu pasaules mīlēšanu tavā glezniecībā?
Jā, noteikti, jo viss tie vizuālo impulsu man no dabas nāk. Vienmēr es esmu bijis ļoti atkarīgi no apkārtējās vides. Teiksim, es nevaru aizbraukt kaut kur citur un mierīgi gleznot.
Respektīvi uz kādu citu zemi.
Jā, es domāju, citu valsti, jā, kaut kā ļoti, ļoti saistīts ar to ir.
Bet tevī ir šī dzimtenes mīlestība.
Vai es tādu patus vispār neciešu galīgi, un es arī tās ainavas nemēģinu tās vietas, kas tiešām ir tādas, kas mums tā elpa aizraujās, tik skaisti un visādi skata punkti tādi dabā ir, bet es no tiem tā kā izvairos. Man patīk tas, kas ir ikdienā, ko citu kā neredz vispār.
Bet tas paradoksālākais ir tas, ka tieši tavās ainavās skaists ir šis noplukušais, aplaustais, iepakušais celms vai šie brikšņi un šis divānā vecā pērnā gada zāle. Un tas viss liekas ārkārtīgi skaists un piepildīts ar tādu mīlestības pilnu skatu. Kā tu darbojies, kā
noteikti,
kā uztvērēs tajā
brīdī. Saskatīt kaut kādu lietu, ko būtu jāmēģina uzklātinot.
Kā vērtību.
Jā, nevis tāpēc, ka viņš ir nevērtīgs, un es viņu gribu vērtīgi pataisīt, tad galīgi no tā. Ir vienkārši vienalga, kāda ir laika apstākļa, dabā viss ir pilnīgā kārtībā, un tur ir ļoti skaisti. Atliek tikai skatīties un ieraudzīt.
Tad faktiski no tāda racionāla skatu punkta tu arī ej un meklē šos dabas skatus.
Nē, es esmu samaitāta no bērnības, ka es ieraugu kaut kādu fantastisku, teiksim, gleznieciskā attiecību, jeb kaut kādas nianses. Ar to taču ir pilna visu ikdienu. Es jau varu negleznot, bet es ar to nodarbojos galvā. Ieraugu kaut ko tur, jā. Visi tie impulsi nāk no turienes. Man liekas, bet var to vispār var uzgleznot. Bet tam jocīgi visu laiku jau arī jāanalizē tieši kā tu redzi un tava uztvere, kā viņi vispār darbojās, jo ir kaut kādi pieņemti likumības, varētu teikt, pat mākslā. Bet tad te un skatījos vēlns par āvis, es redzu tur pilnīgi kaut ko citu, es redzu savādā. Es varu paskatīties tā, piemēram, kā cits kaut kāds mākslinieks ar viņu to redzējumu, un tādas vietas ir un daudz, un, Dievs, sākot ar 19. gadsimtu, beidzot ar impresionistiem. Bet, teiksim, skatos, nē, es tur kaut kā redzu savādāk, bet, nezinu, vai to vispār var gleznot, kā tā. Un tad tādiem sīkumiem un detaļām ļoti liela nozīme. Es jau to darbu uzstājos, un viņš galīgi neizskatās, un es eju paskatīties, kas tur pietrūkst, un tad es ieraugu
ārprāts,
kaut ko aizmirstu.
Kas ir tie sīkumi?
Tie sīkumi ir tādi, citreiz pat grafiski kaut kādi, es runāju konkrēti jau par kaut kādām detaļām. Īstenībā tu viņas redzi, var jau visu novienkāršot un neņemt vērā. Īstenībā man ļoti Markus Rotko patīk jau no 80. gadiem.
Varbūt arī viņš ir ainavisks.
Jā, kāpēc ne?
Ļoti izteikti.
Es runāju tikai par brikšķiem, bet īstenībā taču lielāko daļu es tu vairu ūdeņas glēzinoju.
Jā, un tāpēc, ka mums blakus sēž fotogrāfs, jautājums ir Jānis Stenāts ieminējās, ka viņš veido skices arī jau savā medijā. Kā tu veido skices un vai tu veido
Nekad mūžā. Man tā riebjās skices. Viņa no skolas laikiem ienīstu to.
Viņai tas ir daudz sarežģītāk.
Es tik ienīstu to, ko sauc par skici.
Tu uzticies savam redzējumam, jā?
Tas nav redzējums. Nu, faktiski tēls jau kaut kāds izveidojās galvā, un tu no viņa netiec vaļā, un tikai tāpēc tu viņu glezno. Nu, man jau tur ir viss skaidrs, bet tagad es uztaisīšu. Pamēģināšu. Nevar jau zināt, vai tur vispār to var darīt. Jā, tad arī pārējie cilvēki redzēs, ja es to uztaisīšu. Jo tā jau es varētu dzīvot tikai ar to, kas man, nu, tie tēli, tā sistēma, kas ir galvā, jā. Un tās lietas, ko, piemēram, nu, gleznotais skicē risina, nu, man viņš neko nedod vairāk. Es to visu galvā varu atrisināt, man nav jātaisa tā skicē. Nekad, ne figurāliem darbiem, ne ainavām, nekad skicis netais.
Linete, kā ir tev? Vai tu tā esi skicis un vai tu izmanto fotogrāfiju?
Runājot par skicēm, manuprāt, mūsu mākslas izglītība faktiski nogalināja tādu nepieciešamību pēc skicēm diezgan apzināti, jo skicēs parasti bija daudz labākas nekā tas lielais darbs. Un tas būtībā jau vierīja kaut kāds mākslas skolas laiks, kad es par to domāju. Jā, nu, kāpēc vienā gadījumā darbs ir dzīvs, bet citā gadījumā tur viss ir izdarīts, tur viss ir it kā pareizi. Bet, nu, man, piemēram, interesē, vai tas darbs, vai viņai ir tā dzīve iekšā, vai tā kustība, vai viņš ir dzīvs. Un ļoti bieži atrisinot tādus būtiskus jautājumus skicē, tam lielajam darbam vairs nepietiek. Bet nav tā, ka es vispār netaisu skices, tikai viņas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi schematiskas, abstraktas. Viņas vairāk ir par kaut kādām attiecībām, kuras es gribu piefiksēt.
Bet tās ir glezniecisks skices?
Nē, es skicēju ar to, kas pagadās, tā var būt pildspalva, vai flomasters, vai zīmulis, un es arī ļoti daudz fotografēju vienkārši kaut kādus momentus, kas man šķiet, ka viņi sabiezina to eksistences, klātbūtni, dzīvi, nu, kaut kas notiek tāds, ko, nu, viena lieta ir mana atmiņa, viņa noteikti pārveidos, un tad es mēģinu iekadrēt, bet tas vienmēr atšķirās no tā tēla, par ko runāja Dace, un tur veidojas tāda starptēlpa atkal par to iemeslu, kāpēc es vispār uzskatīju šo momentu vai situāciju par ievērību cienīgu un to, ko mehāniski veidotais attēls var sniegt.
Atgriežoties pie tā jautājuma par to, ka ainava iespējams ir vieta, kas koncentrē domas, tad runājot par Vinetes Kauličas glezniecību, man šķiet, ka tas vārds, nu, manā uztverē, tas vārds, ap ko rotē manas domas, ir tāds dzīves sarežģītības noslēpums. Un tas ir tieši šis vairāk kārtējais skatiens uz vienu un to pašu objektu. Šis atkārtotais, šis it kā pagarinātais skatiens, ko tu velti urbānās ainavas fragmentam, tas man šķiet rada tādu noslēpumainu, tādu enigmātisku noskaņu tavās ainavās. Kā tas ir?
Par tiem atkārtojumiem, kāpēc es pievēršos varbūt vienam motīvam atkārtoti, tas saistīts ar tādu interesi, gandrīz vai pētnieciski pieiet šim te uztveres momentam, par ko Dace minēja, kas glezniecībā ir ārkārtīgi būtisks, jo viena lieta ir tas, ko un kā mēs redzam, otra lieta ir tas, kas notiek materiālā. Krāsu pleķis var būt viss attiecīgi, precīzi, veiksmīgi ielikts, viņš var nest jebkuras eksistences smagumu patiesību sakot. Un jebkuru stātu diezgan ilgu laiku es neapzināti, nu vienkārši gleznojot, jā, tu domā, tu atkāpies, tu mēģini veidot kompozīciju vai ritmu, kas, nu, tā kā varētu noturēt šo idejas slodzi, bet tad tu saproti, ka tajā visā ir iesaistīta uztvere. Gan attālums līdz darbām, šie te distances klātbūtni, gleznojot vienmēr mēs atkāpāmies un nācām tuvāk un skatījāmies, kas mainās tajā procesā, un mēs katru reizi redzējām kaut ko citu. Un tā tas ir, jo glezniecībai pienāk tuvāk, jo tā kā atklājas tāda materiāla vieliskā daba, varētu pat teikt tā abstraktā puse, ko es faktiski saskatu gandrīz katrā darbā, un vairāk atkāpjotos, ja tas izējas avots bijis saistīts, teiksim, ar redzamo pasauli, veidojās it kā šī te attēla struktūra, viņa tā kā iziet priekšplānā. Un šo momentu, kas skata punkts, kustība, izmērs, laukums, nezinu, ātrums ar kādu to darbs vai motīvs, ka tur ir šis te uztveres moments, kas pats kā tāds nav redzams, bet viņš visu laiku ir klātesošs, un caur atkārtojumu cenšos varbūt to uzmanību no tā objekta vai attēla vai tā redzamā novērst tīri uz to procesu, piemēram, skatoties arī, nu, tiksim, skatoties uz fotogrāfiju. Mēs ceļojam ar acīm. Mēs katrs veidojam individuālu ceļojumu neatkarīgi no tā, cik maziņa tā fotogrāfija ir. Un tur, protams, arī veidojās attiecības ar lielumu, jo, teiksim, Andreja Kurski milzīgajās tās panorāmiskajās fotogrāfijās, tas mūsu ceļojums būs pilnīgi citādāks nekā varbūt tādā, nu, vēsturiskā liecībā. Un paņemt šo te pašu acis skatiena pieredzi un izmantot viņu pēc tam glezniecībā, varbūt tas ir kaut kāds neiespējams uzdevums, ar kur es sevi izaicinu, bet tas man pašai liekas interesanti.
Respektīvi, šis klejojošais skatiens būtu tāds, kur tu pati sevi saistītu ar fotogrāfiju?
Arī tā skaitā, arī tā jā, jo man ir bijusi tā pieredze. Tajā laikā, kad es mācījos, pirmā fotogrāfija nebija nopietni iekļauta, kā viens no medijiem, kas man šķiet būtu māksliniekam vienkārši noderīgi, tāpat kā zīmēt, iemācīties. Un tad man bija iespēja, studējot Amerikā gadu, izvēlēties ne tikai glezniecību kā to galveno mediju, bet fotogrāfiju. Un tad bija ļoti interesanti, nu, tā saspēle, ko
var. Un fotogrāfijā no arī bija urbāna ainava. Viena no tavām pirmajām fotogrāfiju izstādēm, starp citu, bija Lubās Lapenās eksperiments, un tas bija 90. Gadu vidus.
Par San Francisco izstādi saucās.
Mākslas vingrošana.
Atgādināšu, ka studijā mēs esam četri. Es Inga Šteimane, fotogrāfs Jānis Deināts, gleznotāja Dace Lielā un gleznotāja Vineta Kauleča. Un mēs runājam par ainavu. Jānim Deinātam pievēršos. Runājot par to, kādas domas koncentrē tavas ainavas, man kā skatītājam šķiet, ka tā ir tāda īpaša māka, īpašs talants, īpaša arī vilkme un tieksme saskatīt likumsakarības, tādas liktenīgas sakarības. Manuprāt, tu jau par to mazliet ieminējies.
Iespējams, ka tā ir. Man jau ir tāda iekšēja latiņa uzstādīt, kas ir gatavs attēls vai nav, jo es vienkārši izpēju vārdu skici, kaut gan patiesībā būtu vārds taustīšanās. Priekš manis tā ir taustīšanās, ka es ieraugu, potence ir kaut kam, un tas viss ir plūstoši. Bet tikko pieminēja Andrejas Gurski, kad viņš šīs milzīgās ainavas, man bija nesen izstāde galerijā Mākslīgi So, kur arī lielie izmēra fotogrāfijas.
Jā, izstāde masas.
Izstāde masas, kurim starpība. Gurskim lielu darbu viņš veic pēcapstrādē. Viņš darbojas kā gleznotājs. Viņam fotogrāfija kā izeja materiāls un tālāk viņš ļoti daudz veids Photoshopa, lai izveidotu savu iecerēto attēlu. Man savukārt ir ļoti būtiski to izdarīt uzreiz un bez nekādām tādu veidu korekcijām, kas ir pēcapstrādājumi ar manipulācijām. Tas ir, es teiktu, ļoti liels izaicinājums.
Bet, manuprāt, tu tieši meklē šīs dīvainās sakritības. Nu, kā citādāk var
paradoksus izskatīt?
Paradoksus. Jā, bet jā. Tas ir tik dīvaini, ka tie tev nāk arī pretī, jo atceries
toreiz. Viņi man nāk pretī, bet es sagatavojies tam.
Tu esi jau uzlicis to skatienu, un tu viņus redzi un pamani, jo tavā personālistādē atceries nāca četras meitenes zeltanos mētelīšos, un tu viņus paspēji nofotografēt. Jā, nu, tas bija neticami.
Tāda lietas notiek.
Jā, jo vienamēs viss otrais stāvs ir veltīts četriniekiem. Četri sniega vīri, četras ēglas, četri kapu krūmiņi, jā. Jā, un pēkšņi šīs četras meitenes.
Zeltenos mētelīšos ienāk izstāžu zālē. Jo man ir svarīgi, lai tas viss būtu absolūta realitāte, nekāda inscenējuma. Ir daudz lietas, ko vieglāk būtu, paņem tur draugu, sarunā to un to, nu, lielākā daļa mūsdienu fotogrāfija ir inscenētas. Man tieši tas izaicinājums neinscenēt.
Nu, pareizi, šīs nomastās četras vai piecas šķiltavas pakusušās sniegā. Nu, kā to var inscenēt? Bet tad pievēršos Dacē Lielieku, un manuprāt, tu arī neinscenēt. Tu taču neeji brikšķos un nepalauz tur zālīti, kaut kur nepapļauji kaut ko vai nelaidz.
Vai uzlabot, kā dāzniec?
Palabot, ne,
nekādā
jā.
Gadījumā. Tad kā, ir bijis tā, ka es kaut kādus žagarus nesu mājās. To, ko man tur vajag, teiksim, uzrīmēt, lai galīgi neizgāstos, jo...
Vai nedos saukt tajā mežā, vienkārši gleznojot to vienu zaru.
Jā, nē, no tā viena dzera jau var arī simt citus, teiksim, jā. Uztaisīt, jā.
Bet tu glazno dabā? Vai
nē,
tu,
nē, nē.
Tu nekad, glazno studijā? Nē, bet tu brien un staigā, un tad tu glazno
nu,
studijā?
Nu, man tā iznāk, es speciāli tā nedaru. Starp citu, nav tā, ka, nu, es iešu paskatīties. Tā nekad nav. Man ir dzīvnieki, man ir sundas, man visu laiku visādi pienākumi sauc tai dabā arī. Līdz ar to man iznāk daudz, diezgan jāstaigāt, jā. Bet tad ir jā tādas vietas, man laukos, kur es speciāli leju skatīties, kā tas šodien tur izskatās. Ja man liekas, arī tajā pandēmijas laikā ir kādas 3 gadus neizgāja no teritorijas lauku.
Bet ja mēs jautātu šādā aspektā ainava un atmiņa, cik daudz tu liec sev par pienākumu iemūžināt dabu? Nu, tagad es izdarīšu, jo tagad ir ļoti skaisti.
Nē, vispār stulbi. Tā, kas sākās karš, es skatījos uz to pusi, kur ir Krievija. Nu, tur 100 km tuvāk Krievija nekā Rīga tā vieta ir. Un otrā pasaules kara laikā tas viss mūsu ezeru krasts, viss. Tur gāja fronti pār, tur viss mājas mūsu iznīcināja, viss, un es sēžu tagad un skatos uz to pusi, un man liekas ārprāts iznīcinās to ainavu. Es sēžu un skatos, ka viņu var mierīgi noslaucīt, ka viņa vairs nebūs tāda, ka tur visu, un ko tie cilvēki tie, kam tur ir saimniecības blakus, ko tik viņi visu mūžu tur ir, nu, negluži vergojuši, nu, bet tā ir viņa dzīve, ka viss tad beigsies, bet man bija tāda sajūta, ka arī tā ainava izbeigsies.
Un tas tev radīja vēlmi glaznot? Vai nē, tu nē. Vienkārši tā secināji?
Nē, man tādā ļoti, es nezinu, kā to noskaņojumu nocēlu, bija iepriekšējā izstāde.
Jā.
Nevis šogad, bet, man liekas, 23. gadā.
Arī galerijā daudz.
Jā, jā. Es vispār tikai tur sēdēju. No sākuma, ja man tur, protams, bija emocijas, bet pēc tam nē, pēc tam nekā nav. Pilnīgi viss ir pagājis. Nav nekāda emocija, ne dusma, un arī ne pa ko nevar priecāties. Un tad, kad teitai dabā, man kaut kā žēl paliek, es nezinu kā, bet man liekas, ja tu atņēmi, tu man būtu šausmīgi žēl.
Vineta, kā ir tev? Vai tu uzskati, ka ainava ir arī tā vērta, lai radītu atmiņas par šo konkrēto vietu? Un vai vispār, cik daudz tavās gleznās ir konkrētas vietas, jo tur var atpazīt, bet tāpat laikā šis dīvainais laika paplašinājums, šie dubultie skatieni, šie atkārtojumi, tas šīs vietas pārvērš tādās vispārīgākās kategorijās no konkrētām.
Es esmu sapratusi, ka atmiņa ir līdzdalīga tajā procesā un divos veidos. Viens veids, kā viņa ir līdzdalīga, es pievēršos motīviem pēc zināma laika. Ir motīvi, kurus es varbūt esmu pieredzējusi dzīvē, un tad viņi man neliek mierā vizuāli motīvi. Es viņus atceros, un ir kaut kāds iemesls, kāpēc es pie viņiem vēlos atgriezties. Varbūt viņš nav skaidri man pašai saprotams, bet caur pievēršanos un leznošanu es tā kā mēģinu to šķetināt. Pat ja tā telpa ir bijusi konkrēta, un es viņā, teiksim, esmu pilnīgi nejaušu un mirklīgi uzkavējusies, bet piedzīvojusi kaut kādu klātbūtnes sakāpinājumu, ja to tā varētu nosaukt. Tad es cenšos it kā tajā atgriezties, jo tāds ikdienas plūdums pats viņš jau nav ļoti sakāpināts, bet ir kaut kādi mirkļi, kad to dzīvi var sajust daudz spēcīgāk un gribas atgriezties tieši pie šiem momentiem. Tātad tas ir tas viens atmiņas moments, ka es atgriežos pēc laika un neatkarīgi, vai man ir bijusi skice, vai viņa nav bijusi, vai ir bijusi kāda, nezinu, garām slīdoša fotogrāfija, vai vispār nav bijusi, tur ir pilnīgi noteikti šis te atmiņu moments. Un otrs, kā es redzu, kā atmiņa piedalās tajā, ko es daru, vienmēr ejot tajā gleznošanas tāpā, kas sākotnē ir balts audeklis, un tad nu, ir tas, no ar ko es eju tam visam visu, tur sāk veidoties bieži vien tādas lietas, ko es iepriekš vispār neesmu varējusi paredzēt, jo tas ir tas process. Un es nedomāju tīkstināšanās par, nezinu, pēkšņi uzlījuši ļoti skaistu krāsas pleķi vai kaut ko tādu, bet jebkurā gadījumā tas process nāk ar tādu jaunu informāciju, un viņš ir izvērsts. Reizēm ir darbi, kuri top ļoti ātri vienā seansā, bet ir darbi, pie kuriem es mēnešiem mēdzu atgriezties. Un tur ir atkal tas atmiņu moments no tā sākuma līdz tam mirklim. Un ir tiešām arī reizēm bijuši tādi gadījumi, ka tu skaties uz darbu un tu nesaproti, kāpēc tu viņu nevar pabeigt. Un tiešām tur nav ielikta kaut kāda viena līnija, nu līdzīgi kā to Dace minēja, ka tur kaut kas pietrūks, bet kāpēc es to neredzu? Tāpēc, ka es vairs nespēju paskatīties no malas, es esmu tā kā ienākusi jau iekšā tajā telpā. Un tad reizēm ir vajadzīga laika distance, lai tas nebija.
Nu, par Jānu Dēnātu gribas teikt, ka viņš ir mums laikmeta dokumentētājs.
Jā, vai tu piekrīti?
Nu, jau runā par fotografiju, nu tad iemūžināsim. Nu, tad man drīzāk jautājums iemūžināt kam? Cik mēs skatāmies retajam, glabājas iemūžināti, itsevišķi varbūt par mūsdienu lietām, kas glabājas kā attēli. Tas, kas tev ir telefonā vai kaut kur mākonī, tas ir nosacīti, saproti, mehāniski iznīcināt var jebko.
Un kā tu uzskatītu, kā glabājas muzejā?
Drīzāk sajūta ir, ka no šī laika saglabāsies mazāk nekā no pagājušā gadsimta sākuma.
Nu, bet to tu arī uz sevi attiecini. Manuprāt, tev ir lielisks arhīvs.
Viss ir nosacīti. Teiksim, es glabājos manis, es nav, kas notiek pēc tam? Kurš glabās?
Nu, domā.
Domā,
ne,
man patīk,
laiks.
Man patīk, ka reizi es varu teicis, ka normāla māksla ir tāda, ko var iebāzt aiz dīvāna pēc izmēra.
Bet tā taču bieži vien atrod, piemēram, gleznas. Bet, nu, runājot tīri konceptuāli tieši par to, nu, piemēram, tev bija burvīga fotografija, kur tu biji nobildējis paklāju, vadi, Nacionālais teātris un 4 tādi skoči. Tas arī bija pie šīm numeroloģiskajām ainavām, un stāvot pie šī darba, man tiešām pārņēma diezgan trauksmainu sajūtu par to, kas notiek ar mums, ar mūsu valsti, ar mūsu situāciju.
Tieši par to tas arī ir, kā paviršība attieksmē pret vērtībām ir lavīnveidīga.
Tu bieži vien esi kaut kur laukos, tu bieži vien esi sazvanāms kaut kur pavisam citā Latvijas galā. Tu brauc fotografēt, vai tā tava trauksme braukt un iemūžināt ir saistīta ar šo uztraukumu par kopējo situāciju?
Es negribētu teikt, ka tas ir ļoti tā saistīta, bet tas kaut kur grūz. Ir daudz lietas, kas grūz, kas parādās vizuāli kaut kādā citādā veidā. To var nolasīt kaut vai pēc tā, kam ir pievērsta uzmanība ainavā vai citādā veidā fotografija. Ka tie ir nevis tā kā ar pirkstu acī, bet tas ir mājienveidīgi.
Nu jā, tiešām tādi dramatiski, tādi liktenīgi sakritību pilni komentāri par mūsu laiku. Tā es redzu tavas fotogrāfijas, bet līdzīgi tā es redzu Daces lielās gleznas. Un Vinetai Kaličai savukārt es gribu piedēvēt to trauslo cilvēcisko aspektu, ka cilvēks ir iesprostot starp daudzajām lietām, ja, starp to, ko tu minēji jau šī garām slīdošā, diezgan pieblīvētā un piesātinātā dzīve, un ka tu glezno šīs reakcijas, un viņas ir tādas maigas, sāpīgas, cilvēcīgas. Bet nobeigumā es jums gribētu jautāt ainava, lai cik tas nebūtu paradoksāli, un lai cik tā neatšķirtos, teiksim, no 18. vai 19. Gadsimta ainavas ir ieņēmusi stabilu vietu modernajā laikmetīgajā mākslā un arī fotografijā. Gan tādas lauku ainavas, bez cilvēkiem, gan urbānas ainavas. Kā jūs katrs redzat, kāpēc ainava ieņem tik nozīmīgu vietu? Sāksim ar Jāni.
Vienkārši, ka cilvēkam patīk skatīties. Arī, kad dabā viņš vienkārši ierauga, un es arī no bērnības atceros, ka bija mājās glezniņas, ainavas, vinter, siena gubas, ābeļdārs.
Vai rudens, jā.
Jā, ka istabā ir kaut kas vairāk nekā
tā šī istaba. Dzīve, jā.
Un tu pierod pie tā, ka pie sienas ir kaut kas tāds, kas atgādina, šis gleznes viņas atgādina par kādu, fotografijas atgādina par personāliem, par pazīstamām vietām. Un tāpēc viena ir, kad aiziet kaut kur un redz tukšas sienas, saksim tās par oficiālām vietām. Mājās jau katrs var kaut ko, bet attiecībā pret nacionālo mākslu, ne tikai pret fotografiju, ar pret glezniecību. Varētu būt tā kāds Ulmanim bija draudzīgais aicinājums, ja jums iestādi, mums taču ir tik daudz mākslas, ir mākslinieki brīnišķīgi visapkārt, un ir tukšas sienas. Draudzīgs aicinājums, nu...
Tur vajadzētu būt kādai ainavai, vismaz.
Vismaz nacionālai ainavai, vai es tā tikko tā saku, tā konkrēti, tas jau katram pēc saviem ieskatiem, un tieši mākslas zinātnieki varētu strādāt nosacīt ieteikt.
Veidot kādu uzsaukumu.
Jā.
Likšā zausts, noteikti. Bet principā jau mēs to arī darām, strādājot.
Jā, bet nevis tā...
Rakstiem, gan ar galerijām, bet...
Bet es saprotu, tas ir tieši. Cilvēkiem bieži vien mājienu veidos nav nesaprot. Jā, pasaka, ir tieši.
Jā, varbūt es tev piekrītu. Varbūt tiešām kaut kur ir pazudis tāds ļoti konkrēts mudinājums, ka tas ir ļoti jauki, ka mājās ir ainā. Dacis, saki, kā ir tev? Manuprāt, ka cilvēki tomēr ļoti bieži izvēlās tādu darbus, jo tajos ir tā milzīgā mīlestība attiecībā pret to dabu un pret to stūrīti. Kā tev liekas, kāpēc ēna vieņam jātāda tomēr stabilu vietu?
Atceroties savu bērnību, zinu, ka gleznes bija mājās un bija ainavas. Bija viens kalniņš, bija viens ugaskulme. Bet es viņu skainās īsti neuztvēru, skatījos, kāpēc tādām biezām pliku pleku krāsām tur kaut kas ir sataisīts. Un tās priedes tādas dramatiskas man likās pārlieku un arī tas kalniņu darbs. Es tādu nebija redzējis, tādu jūrmalu, kāda viņam bija. Kad skāpes ar tādiem kokiem, kas nav priedes un... Priekšplānā milzīgi tādas tumšas strīpas, kas man atgādināja, ka man tāds deķis ir. Bet, nu, es ar tām glenām biju spiesti skatīties 20 gadus katru dienu.
Nu, bet tagad cilvēki, kur iegādājas tās glaznes, dara to pašu ar taviem darbiem.
Jā, un tāpēc es domāju, kā tas ir, nu, ka tev ir viņi jādzīvo kopā. Man diezgan ilgi Maijas Tabaks viens darbs bija darbnīcā, viņš tur stāvēja Daugavmalā, tā kā viņu vajadzēja fotografēt. Un tu pierod, un tu, viņš tur ir un viss. Un atnāk citi un saka, kā tu ar tādu vari vienā telpā dzīvot?
Tu esi mainījusies, tev kādreiz darbos bija cilvēki, un bija diezgan daudz, un bija tur uzslāņojumi, un tādas konceptuālas un abstraktākas pieejas. Saki, kā tu redzi, cik ilga ainava vēl noturēs tavu uzmanību?
Nu, tā ainava saucamā, viņa bija fonā cilvēkiem, viņa bija aiz tiem cilvēkiem, vienkārši tie cilvēki aizgāja, nu, nesākās jau nekāds eskēpismu periods man dzīvē vai kā, bet... Man likās, un ka pietiek jau ar to, nu, vairs nevajag tos cilvēkus, jā, nu, tā viņa aizgāja.
Paliks svarīgākais.
Jā, jo tie sižeti pēc tam, ko es glenoju, tie ir kā ainavi tie paši, kas bija figurālajos darbos, un tur nekas daudz. Nu, kaut kas jāinācis klāt, bet, teiksim, viss jūras, tāpat dīķi, kādas pludmalas, viss tas ir bijis darbos, jā.
Un tagad figurālajos. Tas ir kļūst kā galvenais.
Tā vide, jā,
jā, tā. Vineta, kā ir ar tevi? Vai tu paliksi pie savas urbānās ainavas, vai tu paliksi pie šiem sižetiem, vai varbūt kaut kas mainīsies?
Man liekas, ka sižeti nav tas it kā pats galvenais, uz ko es koncentrējos. Man gribētos dot sev brīvību izvēlēties faktiski jebko pienākot pie audekla. Bet es tā mazliet apdomāju šo tavu jautājumu par ainavas aktualitāti, kāpēc viņi vispār varētu būt nozīmīgi šodien, un man liekas, jebkura ainava, vai tā ir glaznota, vai tā ir fotografija, viņa ietver tādas universālas attiecības kā vērotāji un redzamā attiecības, un mēs jebkurš tām spējam identificēties, mēs jebkurš ikdienā veidojam attiecības ar to, ko mēs uztveram, ko mēs paturam, kas mums ir svarīgs. Tas ir kaut kas tāds, kā mēs mēģinām piedzīvot gan laiku, gan telpu, un jebkurš neatkarīgi no tā, vai tas ir mākslinieks vai fotografs, jebkurš cilvēks.
Liels paldies! Studijā šodien bija fotogrāfs Jānis Deināts, glaznotāja Dace Lielā, glaznotāja Vineta Kaulača, es Inga Šteimane. Ar mums bija arī producente Ieva Zeidmane.
Klasika Plus. Katru sestdienu pēc ziņām 14. Vai atkārtojumā otrdien 18.